niin, meillä on aina vähän näiden teknillisten laitteiden kanssa oma lukunsa. Tietysti voisi käyttää ääntä vähän enemmän, silloin ei tarvitsisi näitä. Muistuu aina mieleen yksi kastejuhla siellä Venäjällä, kun oli aina kesällä järvessä pidimme kastejuhlat. Ja oli kaunis suuri järvi ja kaunis hiekkaranta siinä, niin siellä oli hieno pitää kastejuhlia, mutta erään kerran oli aurinkoinen päivä, mutta hirmuinen tuuli, että vaahtopäät oikein löi siellä ja kauhea tuuli puhalsi niin, että siellä kun yritti jotakin puhua, niin ei tahtonut kukaan kuulla sitten mitään, niin siellä vedessä sitten, kun minä kastesanoja lausuin ja mitä siellä rannallakin saarnattiin, täytyy oikein tosissaan pistää kaikki peliä, mitä löytyi ja irti lähti. Siinä mielessä luulen, että se, mitä armeijassakin ääntä käytetään, niin melkein jäi siinä toiseksi. Että siinä mielessä ajattelen niitä tilanteita, kun Jeesus saarnasi järven rannalla, niin ehkä silloin oli vähän tyynempi ilma tai joku muu akustiikka parempi, että ihmiset kuulivat. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, kuinka me ulkonaisilla korvillamme kuulemme Jumalan sanaa ja Jumalan puhetta, vaan tärkeintä on, että meidän sisäiset sydämemme korvat, hengelliset korvat kuulevat, mitä Jumala meille kulloinkin haluaa puhua. Sillä me voimme kuulla ihmisten puheita vaikka mittaamattoman paljon, monenlaista ajatusta, tietoa, viisautta, ymmärrystä, mutta jos meidän henkemme jää koskemattomaksi, niin mikään ei todella saa sellaista muuttavaa ja koskettavaa vaikutusta meidän elämässämme. Jumala kuitenkin aina, kun hän koskettaa meitä, hän haluaa muuttaa meitä, koska hänen päämääränsä on tehdä meistä hänen poikansa kuvan kaltaisia. Ja sen tähden hän tekee meistä työtä. Ja monta kertaa, kun me emme oikein sellaisia elämän palikoita millään ymmärrä, kuinka ne sopivat yhteen, se johtuu siitä, että me katsomme kaikkia vain tämän elämän näkökulmasta. Jumala kuitenkin tekee kaiken toimintansa iankaikkisuuden näkökulmasta. Ja hän valmistaa meitä taivasta varten. Ja tämä on tämmöinen matka, jonka me vain täällä kuljemme. Ja päämäärä on siellä kotona, todellisessa kotimaassa. Täällä me olemme kaikki muukalaisia ja vieraita. Yksi ajatus ihan lyhyesti on tänään mielessäni ollut. Ja haluaisin lukea sen täältä Markuksen evankeliumin 8. luku. Ja jakeesta 22 eteenpäin, eräs tapahtuma. Ja he tulivat Betsaidaan, ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja he pyysivät, että hän koskisi häneen. Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä, ja pani kätensä hänen päälleen, ja kysyi häneltä, näetkö mitään? Tämä katsahti ylös ja sanoi, näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden kaltaisia. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkkaan, ja oli parantunut, ja näki kaikki aivan selvästi. Yksi sellainen ajatus tästä tapahtumasta oli se, että tarvittiin uudelleen Jeesuksen kosketusta. Joskus meille voi tulla semmoinen ajatus, että kun Jumala on meitä kerran voimallisesti koskettanut ja me olemme lähteneet hänen tielleen ja olemme kokeneet jo monenlaista hänen yhteydessään, että meillä ei olisi tarvetta enää uudelleen kokea Jeesuksen kosketusta. Mutta Raamattu kuitenkin puhuu siitä uudesta elämästä, joka meissä on, että se uudistuu päivä päivältä, koska se on iankaikkista elämää. Tämä vanha elämä, niin siinä käy aivan niin kuin toisen suuntainen prosessi. Se vaan niin kuin pikkuhiljaa vanhenee ja niin edespäin. Mutta uusi elämä uudistuu päivä päivältä. Ja Paavali tuo sen esille sen ajatuksen, että Jumalan tahto on, että me uudistuisimme sisällisen ihmisemme puolesta. Koska se on iankaikkinen. Nyt kuitenkin on niin, että ei aina ole itsestään selvä asia, että no ilman muuta minä joka päivä uudistun ja uudelleen saan kohdata Jeesusta ja kokea yhteyttä häneen ja kokea, että hän vaikuttaa minun elämässä. Ei nämä nyt ole semmoisia niin mitään tunteen asioita, koska jos Jumalan toiminta olisi näistä tunteista kiinni, niin jos tulee joku ihan sanotaan fyysinen häiriö tässä olemuksessa, joka vaikuttaa tunne-elämään, niin sitten koko uskoelämä menisi ihan ylösalaisin sen mukaan. Kiitos Jumalalle, että nämä asiat ovat vahvemmalla perusteella kuin meidän ailahtelevat inhimilliset tunteemme. Kyllä siinä tunnettakin on, kun Jumala ilmestyy, mutta se ei ole se perustus, minkä varassa meidän uskoelämämme lepää. Vaan se on jotakin syvempää, jota Jumala tekee meidän hengessämme. Tunteet liittyvät meidän sielumme alueella, mutta kun ihminen on kokonaisuus, henki, sielu ja ruumis, niin erityisesti tuo Jumalan toiminta tapahtuu meidän henkemme alueella, joka on se osa meistä, joka kommunikoi Jumalan kanssa. Ja sitä Jumala haluaa uudistaa, ja että se saisi yhä enemmän ja enemmän vaikutusta ja yliotetta meidän elämässämme. Mutta kuten sanottiin, se ei ole semmoinen itsestäänselvä asia. Ja Jumalalle on kuitenkin tärkeää, että me ymmärrämme oikein hänen tahtonsa. Tässä mies, joka sai kosketuksen Jeesukselta, joka oli ollut täysin sokea, ei nähnyt mitään ennen, hän alkoi jotakin jo näkemään. Mutta näkökyky oli vielä niin heikko, että siellä ei oikein ihmisiä puista erotettu, vaan ne oli puitten näköisiä tai miltä ne nyt sitten näyttikin. Jeesus ei ollut tyytyväinen siihen tilanteeseen, eikä sanonut, että no kyllä se nyt tämä riittää, että kunhan nyt jotakin näet. Kunhan nyt jotakin ymmärrät, niin kyllä se riittää. Vaan Jeesus halusi koskettaa häntä uudestaan, että hän näkee aivan selvästi. Erityisesti tämä koskee sitä asiaa, kun on Jumalan tahdosta kysymys. Profeetta Jeremia myöskin sai kosketuksen Jumalalta ja hänen palvelustehtävänsä alussa, jakeessa ensimmäinen luku, jakeessa 11 ja 12 sanotaan näin. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Jumala aivan kuin halusi tarkistaa Jeremialta, että oletko sinä nähnyt oikein? Oletko sinä ymmärtänyt oikein, mitä minä olen sinulle halunnut puhua? Joskus kuulkaa on niin, että kun Jumala antaa jonkun ilmoituksen ihmiselle, niin ihmiset ymmärtää ihan vähän, miten sattuu niitä asioita. Mutta Jumala haluaa, että me ymmärrämme oikealla tavalla hänen ilmoituksensa. Tuli se ilmoitus Jumalan sanasta tai tuli se armolahjojen kautta tai jollain henkilökohtaisessa kohtaamisessa Jumalan kanssa. Jumala haluaa, että me ymmärrämme oikein hänen ilmoituksensa. Joskus tulee semmoisia väärinkäsityksiä. Eräs veli aikanaan voimakkaasti koki sellaisen ilmoituksen, että Neuvostoliitosta juutalaiset Suomen kautta muuttavat Israeliin. Ja näinhän määrätyssä mittakaavassa on tapahtunut ja minun käsittääkseni jossakin määrässä vielä tänäkin päivänä tapahtuu. Mutta semmoinen suurempi aalto oli siinä 80-luvun 90-luvun taitteessa. Mutta tämä veli sai tämän ilmoituksen jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Ja se varmasti oli ihan oikea asia, että, koska näin tuli tapahtumaan, mutta se, että mitä hän, minkälaisen johtopäätöksen hän teki tästä ilmoituksesta, niin se meni kyllä valitettavasti aivan päin mäntyä. Kun hän oli tästä asiasta vakuuttunut, hän oli varakas henkilö, niin hän osti monta linja-autoa. Ja kuljetutti ne sinne, minne se oli Lappeenrannan lähettyville jossakin, missä nyt tulliasema on. Ja että ne ovat siellä sitten valmiina, kun juutalaiset tulevat Neuvostoliitosta. Ja vuodet kuluivat ja Neuvostoliitto jatkoi olemassaoloaan ja juutalaisia ei kuulunut, mutta linja-autot oli rajalla seisomassa valmiina. Ja aina kun vuodet vielä enemmän kuluivat, niin ne autot sieltä jo rupesivat ruostumaan ja lahoamaan siellä niin, että jossain vaiheessa hän vielä hommasi uudet linja-autot tilalle, kun ne vanhat jo sinne lahosi ja hajosivat. Ja vielä kuolinvuoteella hän vannoitti sitten poikaansa, että ne linja-autot täytyy olla siinä valmiina, kun juutalaiset tulevat. Ajattele, mitä kahteen kertaan uusituilla linja-autoilla olisi voinut vaikka lähetystyössä tehdä. Varmasti 1000 kertaa enemmän olisi ollut hyödyllistä sinne niitä varoja käyttää, kuin viedä parkkiin seisomaan linja-autoja vuosikymmeniksi. Nimittäin silloin, kun juutalaisia alkoi tulemaan, niin kyllä nyt niitä on tämmöisiä matkailuyhtiöitä, linja-autoyhtiöitä, joista tilausajoja hyvin helposti olisi saanut edullisesti tilattua, ja sillä niitä heitä kuljetettiin sitten sieltä itärajalta lentokentille. Tämä ilmoitus oli oikea, mutta tämä veli käsitti aivan väärin, että miten hänen pitäisi tuohon ilmoitukseen suhtautua ja miten hän pitäisi toimia sen mukaan. Ja siksi on tärkeää, että ensin, että me todella saamme Jumalalta ilmoitusta, ja sen takia kaikki ilmoitukset pitää tutkia, mistä ne ovat lähtöisiä. Ei kaikki ole automaattisesti Jumalasta. Muistan silloin, kun mä olin juuri tullut uskoon, niin sitä oli hirveän arka näissä asioissa, että ajattelin, että ei uskalla ja eikä pidäkään kovin arvostella niitä asioita, ettei me ole sammuttamassa Jumalan hengen vaikutusta. Mutta kun me kasvamme uskossa, niin Raamattu puhuu, että kuinka meidän hengelliset aistimme, niiden tulee kehittyä ja harjaantua niin, että me opimme erottamaan hyvän pahasta. Ja muista, oli yksikin henkilö siellä Turussa. Hän esiintyi voimakkaana profeettana siellä ja kaikkea muuta. Mä ajattelin, että määrättyjä asioita, että hetkellä jotakin vähän kummallista tuossa henkilössä on, mutta ei sitä uskalla, että ettei vaan ihan pian Jumalaa vastaan nousisi tässä. Ja myöhemmin sitten paljastui, että hän oli aivan jorojäljillä ja väärillä teillä elämässään. Joku semmoinen aavistus oli siitä, mutta vähän niin kuin aistit toimi, mutta ei silti vielä kaikkea ymmärtänyt. Mutta Jumala haluaa kasvattaa meitä, että me harjaannumme erottamaan sielun ja hengen, hyvän ja pahan. Mistä lähteestä ilmoitukset tulevat? Ja sen jälkeen, kun tiedämme, että tämä ilmoitus on Jumalasta, meidän täytyy nöyrästi vielä pyytää sitä, että mitä sinä Jumala haluat minun tekevän, koska olet tällaisen asian ilmoittanut. Teemme omassa viisaudessamme lähde, että no, nyt tuli väkevä ilmoitus, että näin ja näin asiat on, no niin, nyt tehdään sitten näin ja noin ja niin edespäin. Eli kysytä, että mitä Jumala sinä haluat minun tekevän. Ajatelkaa Moosesta. Mä aina ihailen tuon miehen elämän asennetta. Se oli varmasti hänen salaisuutensa, miksi häneltä ei loppunut kärsivällisyys tuon uppiniskaisen kansan kohdalla, joka vuosikymmenet toisensa jälkeen aina tuotti suuria hankaluuksia ja vastoinkäymisiä hänelle ja, välillä ne meinasi ottaa jo melkein hengenkin häneltä. Aina kun siellä tuli vaikea tilanne, aina kun ihmiset tulivat sinne syyttämään ja napisemaan, että Mooses, että se on sinun vikasi, että nyt ollaan täällä erämaassa, että olisi parempi ollut sinne Egyptiin jäädä, taikka jotain muuta. Mooses ei ruvennut siinä kiistelemään eikä väittelemään, että kuulkaa, että se olette te, jotka olette tässä ihan väärässä, ja mä tiedän kyllä Jumalan tahdon paremmin kuin te. Ei vaan sanotaan, että hän aina lankesi Jumalan kasvojen eteen. Ei ruvennut edes vastaamaan näihin asioihin, ennen kuin hän kääntyi Jumalan puoleen. Hän tiesi tämän riippuvaisuutensa, että ellei Jumala tässä tilanteessa jotakin nyt auta ja ilmoita hänelle, niin ei hän ihmisenä voi mitään tehdä eikä hallitse näitä asioita. Ajattelee, minkälainen asenne oli kuningas Salomolla, kun hän astui hallitsijan tehtävään. Hän rukoili nöyrästi, kun hän oli oikealla paikalla silloin Jumala edessä vielä. Hän sanoi, että minä olen niin kuin pienipoikainen, en osaa lähteä enkä osaa tulla. Suuri kuningas, jota Jumala oli siunannut, hän tunnustaa nöyrästi näin Jumala edessä. Kuulkaa, kyllä me olemme kaikki siinä samassa tilanteessa. Että ellei Jumala meitä ohjaa, ellei hän anna meille ymmärrystä, ellei hän auta meitä käsittämään oikein hänen tahtonsa ja näkemään asiat oikein, niin kyllä me helposti eksymme. Lampaat nimittäin ovat semmoisia, että ne eksyy helposti. Jos ne metsään joutuu, niin ne ei siellä ole niin kuin hevoset tai lehmät. Lehmät tulee ihan itsellään illalla takaisin ja hevonenkin voi tulla. Hevosta voidaan joudu mennä hakemaan, mutta kyllä sekin osaa tulla sieltä. Mutta lammas kun eksyy metsään, niin se siellä kiertää ympyrää eikä osaa tulla kotiaan. Ja me, ei ole sattumaa, että Raamattu vertaa meitä ihmisiä lampaisiin. Mä oon hyvin paljon ollut lampaiden kanssa tekemisissä ja tiedän paljon niiden elämästä, kun vuosikausia seurasin niitä siinä naapurin pihalla ja monessa muussa tilanteessa. Yksi semmoinen voimakas opetus, minkä lampaat minulle kerran antoivat, ja oli se, kun kerran oli jäänyt portti minun pihalleni auki sinne ja naapurin lampaat oli päässyt sinne, ja kun se oli vuokra-asunto ja siellä oli emännän kaikki kukkaset ja kaikki puutarhat ja salaatit ja kaikki kasvamassa, nämähän niin kuin apajan sieltä löysivät. Mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että emäntä hermostuu lopullisesti, että jos täällä lampaat turmelee hänen kukkatarhansa ja istutuksensa, ja minä äkkiä sitten hätyttämään niitä pois. Ja kuulkaa, se ei olekaan kuule helppo juttu, kuule, kun on kymmenkunta lammasta siinä juoksee ympäri pihaa, niin kyllä se meni esimerkiksi niin kuin piirileikiksi, että suurin piirtein ympyrää juostiin, ja ei kukaan totellut minua, että ne olisi mennyt mihinkään suuntaan, ja mä ajattelin, että ei tällä tavalla ei päästä kyllä yhtään tästä tilanteesta eteenpäin. Ja onneksi minulle sitten välähti, minä muistin, että mitenkäs ne paikalliset näitä asioita hoitaa, ja menin äkkiä käymään sisälle ja oli siellä suuri ruskea venäläinen limppu ja leikkasin ison palan siitä. Ja ei tarvinnut kuin sen kanssa mennä pihalle ja näyttää leipää, niin kuulkaa, ne kaikki rupesi tulemaan siihen. Ja minä kuulen vaan leipä kädessä meni kuule ja lampaat seurasi ihan kiltisti perässä. Ja minä johdatin ne kaikki pois sieltä minun pihalta ja pisti ovet portin lukkoa, että eivät tulleet enää sinne. Sitten ei, kyllä minä annoin lampaille leivän. Että minä tykkäsin niistä niin paljon, että minä niitä kävin muutenkin joskus syöttämässä. Että mutta se oli väkevä opetus siitä, että kuinka Jumalan sanan leivällä voidaan oikein johtaa asioita. Ei ne totellut, vaikka mä kuinka huusin ja huidoin siellä, että häipykää pois täältä. Ei ne totellut yhtään. Mutta kun antoi leipää, niin sitten sai ne kulkemaan siihen suuntaan, mihinkä piti kulkea. Se oli yksi syvällinen opetus. Niin, Jumala valvoi sanaansa ja valvoi myöskin sitä, että Jeremia oli ymmärtänyt oikein sen sanan ja ilmoituksen, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja sanoo, kun me elämme tässä ajassa, joka ei varmasti ole niitä kaikkein helpoimpia, kaikki maailman historian ja Jumalan armotalouskauden tapahtumat ovat loppuaan kohti kulkemassa ja lähestymässä. Ja tähän kaikkeen liittyy myöskin se, että monien lamput sammuvat ja monien usko kylmenee. Ja tapahtuu myöskin se, mitä tapahtui Laodikean seurakunnassa, että he kadottivat hengellisen näkökykynsä. Sanoivat, että minä olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, mutta Jumala sanoi, että juuri sinä olet köyhä ja sokea ja kurja ja niin edespäin. He näkivät tilanteen aivan toisella tavalla kuin mitä Jumala näki. Ja tämä on se lopuajan suuri semmoinen vaara nähdä asiat toisin kuin Jumala näkee. Mikä oli johtanut siihen, että tämä Laodikean seurakunta, joka palavasti oli rakastanut Herraa ja seurannut häntä, oli joutunut tällaisen tilaan? Mä uskon, että ei ainoastaan siellä, vaan kaikkialla, missä tahansa, minä aikakautena tahansa, yksi syy on se, että jos me jollakin tavalla ylpistymme, hengellinen ylpeys johtaa aina sokeuteen. Ei näe asioita enää niin kuin Jumala näkee. Ei näe omaa tilansa enää niin kuin Jumala näkee. Ei näe toistenkaan tilanteita niin kuin Jumala näkee, vaan on sokea ja ajattelee aivan toisella tavalla, niin kuin Laodikean seurakunnassa oli käynyt. Siellä, missä elämässä tulee tilanteita, jotka vievät meitä polville Jumalan eteen, ne auttavat meitä säilyttämään nöyrän mielen paremmin kuin siellä, missä on vain pelkkää myötäkäymistä ja menestystä ja kaikkea muuta. Kyllä Jumala sitäkin antaa, mutta sanotaan, sen keskellä on paljon vaikeampi säilyttää nöyrä sydän ja asenne. Ja molemmat ovat omalla tavallaan koetuksia, niin menestys kuin koettelemukset. Me emme aina miellä menestystä tai sellaiseksi koettelemukseksi tai vaaraksi, vaan ajattelemme, että se on vain pelkkä siunaus. Mutta siihen sisältyy omat vaaransa kadottaa nöyrä ja särjetty henki Jumalan kasvojen edessä. Kuule, kun oikein voimakas herätys tulee ja Jumala jotakin käyttää, niin kuule, moni on siinä tilanteessa langennut ylpeyteen, hengelliseen ylpeyteen. Että kyllä me nyt olemme sentään jotakin, kun Jumala näin on meidät siunannut. Kyllä minä nyt olen oikein erinomainen saarnamies, kun Jumala näin on voidellut minut ja käyttää minua. Kyllä meidän seurakunta on sitten oikein ihmeellinen seurakunta, ihmeellisempi kuin kaikki muut seurakunnat, kun Jumala näin on meitä siunannut. Tiedätkö, silloin lankemus on jo tapahtunut, kun näin ajatellaan. Ja hengellinen näkökyky sumentuu. Ei nähdä asioita enää niin kuin Jumala näkee, vaan nähdään vääristyneesti. Väärällä tavalla, joskus jopa aivan päinvastoin. Laodikean seurakunta sanoi, että me ollaan niin rikkaita tässä, ja Jumala sanoi, että sä oot oikein viheliäinen ja köyhä. Että se on niin kuin totuus. Siellä kun joku olisi mennyt saarnaamaan, te olette kuule ihan viheliäisiä ja köyhiä ja tällainen, niin luulen, että olisi saattanut jäädä viimeiseksi vierailuksi siinä seurakunnassa. Se oli kuitenkin totuus, jonka Jumala näki. Ja siksi on tärkeää aina tiedostaa, kun Jumala antaa menestystä, siunausta, kaikkea tällaista, että varoo sitä vaaraa, että ylpistyy hengellisesti. Toinen semmoinen velipuoli voi sanoa tälle ylpeydelle, mikä tulee siinä mukana, on se, että sitten tulee ulkokultaiseksi. ulkokultaisuus. Se on semmoista, että ulospäin on niin kauhean hengellistä ja niin kauhean hyvää, mutta sisäpuolella ei olekaan sitä samaa. Kokouksissa on niin kauhean hengellistä, mutta kotona ei olekaan samanlaista, eikä arkielämän keskellä. Sitä on ulkokultaisuus. Ja se tulee tämän ylpeyden myötä. Ne on niin kuin veljeksiä. Ja ihminen, kun tulee ulkokultaiseksi, niin se alkaa näkemään väärin asioita. Mutta siitä Jumala meidät haluaa varjella ja haluaa koskettaa meitä uudelleen, että me aina näkisimme selvästi ja kirkkaasti asiat niin kuin Jumala näkee. Hebrealaiskirjeessä on vielä yksi kohta tässä siitä, mitä tapahtuu, kun hengellinen näkökyky alkaa heikkenemään. 5. luku ja jakeesta 11. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ajattelin, oli tämmöinen merkillinen taantuminen tapahtunut, että ne, joiden olisi pitänyt olla opettajia, olivat tulleet siihen sellaiseen tilanteeseen, että oli tarvis ensimmäisiä alkeita heille uudelle opettaa. Eivät nähneet enää asioita niin kuin he olivat ennen nähneet. Ja kyllä tämmöinen tilanne voi käydä. Kyllä minun elämässä ainakin on käynyt. Kun oli Porissa aikanaan siunausta ja menestystä, tuli nuoria uskoon ja oli kuulkaa semmoinenkin aika, että joka kokouksessa, joka ainoassa kokouksessa tuli ihmisiä uskoon. Oli ehtoolliskokous tai rukouskokous tai raamattutunti, mikä hyvänsä, aina tuli ihmisiä uskoon. Ja mistä ne ihmiset tulee, niin kukaan edes tiennyt, mistä niitä tuli. Ja nämä rukoushuonekin oli niin siellä kaupungin kaukaisemmalla kulmalla ja laitamella, että miten ihmeessä ne edes osasi sinne tulla. Meidän käsitä tänäkään päivänä. En ymmärrä mitään muuta kuin, että Jumala lähetti heitä. Mutta valitettavasti tuli hengellistä ylpeyttä. Ja sitten kun kaikki tämä laitettiin aivan kuin konkurssiin, niin täytyy aivan lähteä aivan kuin alusta. Lähteä siitä, että on tärkeää, että minun syntini on anteeksi annettu. Se on ensimmäinen asia. Lähteä siitä, että minä ymmärrän sen, että kaikki on vain Jumalan armon vaikutusta, mitä meillä on hengellistä hyvää ja siunausta. Lähteä siitä, että minä en millään muulla tavalla voi olla vanhurskas Jumalan edessä kuin vain Jeesuksen sovitustyön ja hänen pyhän verensä ansiosta. Aivan näitä ensimmäisiä alkeita piti uudelleen kerrata. Mutta mä kiitän Jumalaa siitä, että hän voi ja tahtoo koskettaa uudelleenkin. Silloin kun rupeaa ihmiset ja puut menemään sekaisin, niin kuule on tärkeää, että Jeesus saa uudelleen koskettaa. Että näkee taas selvästi oikein asiat ja näkee tärkeimmät asiat ensimmäisenä. Että ei ole semmoinen sekamelska, missä on ihan toisarvoiset asiat suuria ja sitten on vähän jotain oikeata asiaa siellä pientä ja kaikki on aivan niin kuin sekaisin. Vaan näkee asiat oikeassa arvojärjestyksessä niin kuin Jumala ne näkee ja haluaa meidän näkevän. Jeesus ei jättänyt tuota miestä, joka siellä näki vähän, kun puut heiluu ja että kai ne on niin kuin ihmisiä. Hän ei jättänyt sitä tilannetta siihen, vaan hän kosketti uudelleen. Ja minä ainakin rukoilen monta kertaa sydämessäni, Jeesus, kosketa minua vaikka joka päivä uudelleen, mutta anna minun nähdä selvästi sinun tahtosi. Anna minun nähdä totuus selkeästi. Ja siinä, missä minulla on jotakin hämäryyttä, niin kosketa minua, että mä näen selvästi ja kirkkaasti. Mä haluan päästä eteenpäin. Mä haluan päästä perille asti. Mä haluan elää sinun suunnitelmassasi. Ja siinä Jumala meitä jokaista haluaa auttaa itse kutakin. Paavali sanoi, että mihin saakka olemme ehtineetkään, kunhan vain vaellamme samaa tietä. Toiset on vähemmän matkaa kulkeneet, toisen pidemmän matkaa. Ei se ole niin tärkeää. Pääasia, että me ollaan samalla tiellä, Jumalan tiellä, ja kuljetaan taivasta kohden. Ja hän opettaa meitä ja hän koskettaa meitä ja hän selvittää asioita. Ja semmoiset asiat, mitkä ei juuri tässä ja nyt ole tarkoitus selvittää, niin selvitään, niin monet asiat selviää myöhemmin. Jos nyt jostain syystä jää joku kysymys, joka ei koskaan täällä maan päällä selviä, mitä millään ymmärrä, niin mä olen kuule varma, että kuule taivaassa selviää loputkin. Ja sä ihmettelet vaan, että olipa ihmeellinen selvitys tälle asialle, mitä mä en koskaan täällä maan päällä ymmärtänyt. Että näinhän yksinkertainen ja selvä asia tämä, mutta en koskaan siellä ymmärtänyt, mutta kyllä on ihmeellinen selitys. Jätä semmoiset asiat Jumala haltuu, mitä et tässä hetkessä nyt ymmärrä. Ja pyydä, että se mitä Jumala haluaa nyt tässä hetkessä sinun ymmärtävän, että sinä näet kirkkaasti ja selkeästi, Jumalan tahdon mukaisesti. Ja mä olen varma, että Jumala siihen rukoukseen haluaa vastata.